Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Заява Офісу президента, що контрнаступ триває вже кілька днів і як розвиватимуться події на Білгородщині. Про це розповідає Валерій Клочок, керівник Центру громадянської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Розмову з ним веде Вікторія Єрмолаєва. Ми хочемо сьогодні обговорити всі події, які відбуваються у Білгородській області Росії, що там цікавого з основних заяв, з основних новин, але перед нашим етером, перед початком от з'явилася новина про те, що радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що український контрнаступ вже кілька днів як почався. І про це Подоляк сказав в інтерв'ю італійському телеканалу «Рей», сказав, що контрнаступ триває вже кілька днів, це інтенсивна війна на 1500 кілометрах кордону, але дії вже почалися. Він сказав, ми не хочемо завдавати ударів по російській території, ми будемо використовувати зброю, яку нам надали для знищення російських позицій на окупованих Москвою територіях, включаючи Донбас і Крим, і додав, що Україна має ракети великої дальності, Storm Shadow, танки «Леопард», протиракетні комплекси, які надали Франція та Італія, і винищувачі F-16 дозволять закрити повітряний простір. Пане Валерію, новина така, знаєте, яка додає якоїсь надії, виглядає як щось оптимістичне. Ви як її сприйняли? Як нам розуміти і до чого готуватися далі? Можливо, після такої заяви, можливо, будуть ще й інші якісь подробиці? Отже, скажіть нам своє бачення, будь ласка.
Ну, я особисто не бачу великого інтересу до цієї новини, скажу відверто. Ну, принаймні, інформаційний простір, те, що я моніторю, він бурхливо не реагує. Але дуже слушно, що ми про неї говоримо, про цю новину, тому що загалом очікування суспільства від того, коли почнеться контрнаступ, воно перегріте. Це очікування, і люди дуже нормально сприймають заяви політиків, посадовців про те, що контрнаступ там розпочався, триває, або він триває на окремих ділянках. Згадаємо заяву заступниці міністра оборони України пані Маляр, яка говорила про те, що контрнаступ на окремих ділянках фронту вже триває ще тижнів 2-3 тому. І це також додає нам певного розуміння, як на мене. Ну і що хотілося, щоб наші слухачі розуміли і знали, що Збройні сили України здійснюють певні наступальні дії на окремих ділянках. А я говорив і говорю, от виходячи з того, що зараз відбувається, як взагалі відбувається сценарії, реалізовуються різні на військовому фронті, то класичного контрнаступу ми не побачимо. Ну от я маю на увазі якого, що зібралися всі танки, всі літаки, гармати, почали миттєво стріляти, і ми бачимо, що відбувається якийсь прорив чи ще щось інше. Ну, також до контрнаступу можна віднести і саме події на Білорусі, про які ми будемо сьогодні говорити. Тому заява Подоляка, вона цілком логічна з точки зору того, яку зараз стратегію сповідує і реалізовує Захід разом із Україною для того, щоб вибити росіян з території України. Бо Росія діє за класичним, як на мене, методом і способом ще з часів Другої світової війни. Зібрались шашки наголо і побіжали, да? А ну, НАТО так не воює. Ми є вже фактично, можливо, не юридично, але фактично членом Північно-Атлантичного альянсу. Звернімо увагу, яка величезна кількість наших Збройних сил України, особового складу, готується зараз за кордоном. До початку широкомасштабного вторгнення такого не було. Окремі підготовки проводилися фахівцями, інструкторами армії, членів країн НАТО в Україні. Таке було, але масово такого характеру це не носило. Ми отримуємо якісну нову армію. Я для себе роблю такі висновки. Але поряд із тим, певні контрнаступальні дії, вони тривають. І те, що говорить Подоляк, то, як на мене, саме це і є свідчення. Зараз конкретної відповіді на те, що ось-ось почалося, немає. І навіть слова Подоляка, ну так сприймати, ну не варто. Але варто зважати, що ЗСУ контролює ситуацію і певних ударів надає. Ну, буквально позавчора, коли до нас несподівано прилетів Бен Воллес, міністр оборони Великобританії, вони опублікували з Резніковим фото літака нашого, до якого прикріплені системи скиду для Shadow ракет, які вже активно відпрацьовують в глибокому тилу ворога. Це порушує логістику, порушує там можливість вести активні наступальні операції саме росіянам. Чому це не контрнаступ? Це також контрнаступ, тому я говорю, що в класичному вигляді його точно не буде. Він навіть, мені видається, не буде таким, як на Харківщині чи на Херсонщині. От це буде абсолютно щось інше.
От ви сказали, що ці події на Білгородщині – це теж частина нашого контрнаступу. А можете трошечки ширше цю думку нам донести, будь ласка?
Ну, справа в тому, що ми дуже багато ставимо надій, сподівань, очікувань, результатів якихось бажаних саме від такого лобового контрнаступу, коли всіх вбили і розбомбили і таке інше. Але ж можна досягнути цілей своїх, ну, не тільки ж москалі досягають цілей, у нас яка ціль? Вибити росіян з території взагалі станом на 91-й рік, щоб їх там не було. Це може відбуватися в різний спосіб. Я не випадково зараз згадую історію саме правобережжя Херсонщини, коли під системним, кількамісячним вогневим ураженням військових складів, особового складу, військового противника, він просто був змушений піднятися і відійти на лівий берег. Так він закріпився, підготував собі позиції, зараз продовжує тероризувати Херсон, там по кілька разів на день вибухи з артсистем і таке інше. Але це сталося внаслідок потужного тиску Збройних сил України, що стало можливим за рахунок використання саме далекобійних систем «Хаймерс». Уже ми зараз про них навіть все рідше і рідше згадуємо. Говоримо про скальпи, «Стерм Шодов» і таке інше. Тобто змінюється методи ведення війни. Так само от історія з Білгородом, мені видається, це також один із дуже цікавих варіантів розвитку подальших подій на самій Росії, що може призвести до припинення війни і виведення військ Російської Федерації з території України. Останні кілька днів, коли була проведена ця операція силами росіян, які воюють у складі Інтернаціонального легіону Збройних сил України, а саме РДК та Російського добровольчого корпусу і легіону «Свобода Росії», показали вразливість оборонної здатності Збройних сил Російської Федерації на території Росії. Тобто Росія сконцентрувала абсолютно більшість своїх можливостей військових саме в Україні для того, щоб здійснювати якісь наступальні дії. А як виявилося, на Росії не зовсім так. І те, що сьогодні під гаслом зміни путінського режиму там відбуваються воєнні дії, ми це можемо ствердно говорити, це ставить купу запитань в самому Кремлі. Тому що буквально 2 дні тому Пісков зробив заяву з приводу, Пісков, не Путін, навіть занімував, з приводу цієї надзвичайної події, як вони називають на Білорусі, що ми це типу там знаємо, ми доложили Путіну, термінового радбезу не буде оголошуватися, ми його проведемо в п'ятницю і там, мовляв, розберемося. А постановочні відео, які були зроблені Ляпіним, я його називаю Ляпін, вибачте, і також Шойгу, який демонстрував потім ці відео, що, мовляв, вони розбили це групування російське воєнізоване групування у себе на території, сформувало абсолютно інший порядок денний на самій Росії. Багато запитань виникає, що відбувається, як це далеко може зайти, якщо брати до уваги активне обговорення цих подій на російських телеканалах, їх обговорюють, це от треба зрозуміти, бо я чую чимало думок моїх колег про те, що, мовляв, інформаційний простір Росії мовчить. Це неправда. Їх активно обговорюють на центральних федеральних телеканалах, ті ж самі Соловйовська, Бієва і всі інші. І всі пропагандисти в один голос зважують на те, що в Білгороді відбувається казна що, і російська армія не здатна чинити ОТО. Це просто ставить багато запитань.
Це що самі Соловйови далі? Визнають, що армія Росії не може чинити опір?
Ну так, звичайно. Ну я особисто чув ці коментарі.
Цікаво.
І інших так. Тобто вони не можуть чинити опір. Значить, треба змінювати поле опору, локацію опору, і треба думати, як захистити вже свої території. Не території України, не свої. Ну і чим більший тиск такий буде відбуватися, то я думаю, що може бути ухвалено таке рішення а-ля, як було зроблено на Херсонщині. Тим паче, дуже цікавий момент по Херсонщині, друзі. Давайте згадаємо, хто тоді керував спецоперацією на Херсонщині. Не фактично Шойгу, ну, зрозуміло, безпосередньо якесь керівництво було, не Герасимов, якого тоді відсторонили після інциденту на весні 2022 року, коли він потрапив під обстріл під Ізюмом. Ну, росіяни спростовували, і ми там спростовували, там був такий гучний скандал з американцями ще тоді. Так? І тоді керував цією спецоперацією друг Пригожина, от вилетіло прізвище з голови, вибачте, да? Друг Пригожина, який на сьогоднішній день також займається питанням кураторства цього Пригожина. І сьогодні тоді це рішення було ухвалено нібито поза межами Шойгу, а чи поза межами самого Путіна. Мені так видається, Суровікін перебуває перепрошую, згадав прізвище, Суровікін. І тоді багато говорили про те, що Суровікін – це в контру Шойгу, але якось це сталося, що Шойгу і Суровікін ухвалили рішення про виведення військ із Херсонщини. Друзі, запитання, а що тоді відбулося? От правда, ми ж до цього часу якось не розбираємо в інформаційному просторі. Путін ніяк не коментував цю історію взагалі. От впродовж фактично вже майже скоро року бігства фактично втечі Збройних сил Російської Федерації з Херсонщини Путін не коментує. Він мовчить про це. Тому таке риторичне запитання. Хто виключає можливості ухвалення такого рішення, наприклад, по інших районах України? Я не говорю, що там всі вони звідусіль зберуться і побіжать. Ну, я точно такого варіанту допускаю. І от саме історія Білгородщини, вона до цього підштовхує російське керівництво.
Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку керівник Центру громадянської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога» Валерій Клочок. Ми обговорюємо події на Білгородщині в тому числі. І, пане Валерію, як далі, на вашу думку, взагалі можуть розвиватися події, якщо от брати якісь короткі терміни, чого нам можна очікувати? Ну, з останніх новин, от ми бачили заяви РДК і Легіону Свободи Росії, вони розповіли про втрати, сказали, що вони незначні, сказали, де взяли техніку, що це та техніка, яку росіяни забирали під Бахмутом у Збройних сил України, а вони забрали їх цю зброю собі. От, начебто, так, ці танки, от про це йшлося. Поки що інших новин не маємо, не бачимо. А от яке бачення у вас з приводу того, що далі?
Я думаю, що це була така, знаєте, пілотна спецоперація, яка показала, як можуть розвиватися дії на Росії. І я не виключаю її масштабування. Масштабування на інші області, Брянську, Курську, Ростовську область і навіть, можливо, і на територію Білорусі. Бо звідти з Брянщини до Білорусі не так далеко. Хоча про Білорусь поки що говорити не доводиться, але доводиться говорити, але про реальність я поки що не говорив би. Втім, міркування такі вже лунають. Ну, до прикладу, з Польщі відповідні заяви вже були. І це такий дуже сигнал серйозний і Білорусі для того, щоб вона не здумала продовжувати подальшу співпрацю у воєнній сфері із Росією. Тому що, я буквально ремарка, є проблема на сьогоднішній день, те, що нібито Білорусь не хоче далі постачати зброю, яка в них є, снаряди і броньовану техніку до Росії, як то вони робили раніше. Навіть зараз, в даний момент, коли ми говоримо, що його приперся, я по-іншому сказати не можу, до Мінська, і там щось починає виясняти. Особисто сам поїхав. Раніше, мабуть, тиску не було замало. Це в той момент, коли Лукашенко знаходиться зараз у Москві на Євросійському економічному форумі. Цікаве співпадіння, тому я думаю, що там будуть ті події розвиватися. І я не виключаю, що оця вся історія із Білорусиною будуть вивчені помилки, які були допущені саме з боку російських воєнізованих антипутінських формувань. Можуть бути збільшено особовий склад, задіяно більше броньованої техніки. Тим паче РДК і Легіон Свободи абсолютно повторюють правильну тезу Путіна, що цю всю техніку можна купити у супермаркетах. Це не є проблема, дійсно не є проблема. Є ті, хто готовий допомогти. І те, що ці події почали розвиватися саме після трьох самітів, трьох, да? Саміту Китай, Центральна Азія, Ліги Арабських Держав на Близькому Сході та саміту Великої Сімки, вказує на те, що такі дії на Росії можуть бути масштабовані. Якщо вони будуть масштабовані і буде досягнуто більшого успіху, а це можна зробити, тому що навіть росіяни говорили, що могли б дійти до Білгорода, просто така задача не стояла, то звісно, що реакція на Кремлі, ми зрозуміємо, вона абсолютно буде інша. І для Росії це буде приводом також вивести війська з території України. Тому я допускаю такий варіант. Я не випадково кажу, що тема, з якої ми почали, контрнаступ, подалек правильно робить заяви в інформаційному полі, вони мають бути, всі розуміють, що за це виконують свою роботу. Разом із тим виконується робота і по інших фронтах. Формуються диверсійні групи з числа росіян, завданням яких є зміна режиму Путіна. Проблема заключається, друзі, в тому, що путінський режим хватається з останніх сил втриматися. От і візит Шойгу мені це підтверджує. А наше завдання – змінити режим Путіна. Тоді нам буде легше вирішити проблему, яка називається повномасштабна війна Росії проти України. Не обов'язково в воєнний спосіб досягати своїх цілей. Можна і іншими способами цього досягнути. От ця диверсійна група на території Росії – це просто я вважаю, один із найефективніших інструментів сьогодні боротьби з росіянами. Можливо, навіть більш ефективний, ніж вся зброя, що разом взята є. Тому що головне – підірвати всередині Росії віру в те, що вони роблять щось правильно. Бо багато з тих, чиї родичі воюють в Україні, які нас вбивають, вони свято вірять. Так, це може так бути, дивіться, ми ж сильні, ми все робимо правильно, наш Путін непобідімий. Якщо відбудеться цей злам, реальний злам, там відразу відбудеться злам свідомості. Це найголовніше, що зараз, як на мене, треба досягнути.
Цей злам свідомості, він має відбутися і серед населення також? Чи допомогли б нам якісь акції протесту, мітинги тощо? Чи нам на це краще не розраховувати з огляду на те, наскільки пасивні росіяни загалом?
Я чую чимало думок моїх колег і політиків про те, що, мовляв, там будуть акції протесту. Росія не буде протестувати масово. Я наведу приклад із свого власного життєвого досвіду, як то було наприкінці 80-х років розвал Радянського Союзу. Ми не бачили масованих акцій протестів. Вони були відверто. Ну, до прикладу, взяти невдоволені афганці у Санкт-Петербурзі, тоді говорили про те, що відбувається. Були, але, щоб сказати такого масового характеру, як то призвело б до заворушень по всій території тодішнього Радянського Союзу, цього не відбулося. Зараз історія, як на мене, повторюється. Але злам свідомості відбувся тоді, коли високопосадовці, тоді члени політбюро ЦК Комуністичної партії Радянського Союзу, перші секретарі там і інші робили заяви про те, що, ну, знаєте, країна неправильно розвивається, ми повинні бути ближче до західного світу. Такі наративи активно просував Андропов наприкінці 80-х років. Ну, і це призвело до того, що окремі країни почали ставити, республіки тоді в складі Союзу, почали ставити запитання, чому ми не окремо, да, чому ми не боремося за свою самостійність. Так само і Україна. Україна отримала незалежність фактично на тлі розвалу Радянського Союзу. Тобто ми за великим рахунком просто взяли те, що було, треба було взяти, підібрати. Ми це зробили і це правильно зробили. Тому я не виключаю. Але друзі, повертаючись, чому так тоді, ну, відносно легко все відбулося? Чому Росія не чинила опір цю? Тому що сотні мільйонів людей почули абсолютно інші думки від тих, хто їм вчора розповідав одне, сьогодні говорить інше. От це саме може відбутися і на Росії, коли, до прикладу, той же самий Медведєв чи будь-хто інший, Путін, ну окей, давайте не Путін, Шойгу, або інші там лідери громадських думок, політики, високопосадовці зроблять заяви відмінні від вчорашніх. Я таке допускаю, тому що, ну, тоді це було, чому б це не могло повторитися нині? Історія, як правило, повторюється час від часу. Але, ну, не акціями протесту це буде досягатися. Ми ж бачимо, росіяни не піднімаються. Чому? Перше, вони вірять Путіну в великій мірі. Друге, репресивна машина внутрішня дуже потужна. Вони багато в чому залежні, особливо від місцевої влади, яка вміє їх контролювати. Третє, ефективність показали лише воєнізовані диверсійні групи, як то було сходом до Білорусі. Тому там не про протести всередині, там швидше про формування порядку денного зовнішнім фактом.
Розповів керівник Центру громадянської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога» Валерій Клочок. В студії Громадського радіо працювала Вікторія Єрмолаєва.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.